20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. 24. decembar 2016. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je prepodobnog Danila Stolpnika. Danas aktuelno. Na početku emisije pregled najvažnijih događaja. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, jutros je molitveno učestvovao u svetoj arhijerejskoj liturgiji, koju je u sabornom hramu svetog Jovana Vladimira u Baru služilo sveštenstvo mitropolije crnogorsko-primorske. Nakon svetog bogosluženja održan je sastanak sveštenstva i monaštva mitropolije crnogorsko-primorske. Njegovo preosveštenstvo, episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joaniki, je služio je danas na praznik prepodobnog Danila Stolpnika svetu arhijerejsku za upokojenu liturgiju u hramu svetog sveštenomučenika Atinogena na Vučijem dolu. Protojerej Stavrofor profesor dr. Boris Brajović u Parizu održao predavanje na temu Vizantija prije Evrope, Evropa poslije Vizantije. Protojerej Predrag Šćepanović, direktor Radija Svetigora, održat će sjutra sa početkom u 19. časova u sali parohijskog doma u Nikšiću predavanje na temu Blagoslovi gospode neprijatelje moje i ja ih blagosiljam i ne kunem, duhovni život sa svetim vladikom Nikolajem Žičkim. Jeromonah Rafailo Boljević, iguman manastira Podmajine, održat će sjutra u 18. časova u parohijskoj sali crkve Svetog Đorđa u Donjoj Gorici predavanje na temu Kolijevka nade. U duhovnom centru Svetog Simeona Mirotočivog u Podgorici upriličen je omaž nedavno preminulom književniku Miodragu Mišu Tripkoviću. Udruženje srpskih književnika Gorska vila iz Podgorice priredilo je program povodom Nikoljdana praznika manastira u Donjim Brčelima. Svetogorski starac Anastasije Topozijus, sabrat manastira Kutlumuš, koji je 20 godina živio i komunicirao sa prepodobnim Pajsijem Svetogorcem, ispričao je o čudesima prepodobnog starca. Nastojatelj Vatopetskog manastira kazao, ne idimo tragovima Evropljana.
Danas aktuelno.
U nastavku emisije opširnije o događajima koje smo najavili. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, jutros je molitveno učestvovao u svetoj arhijerejskoj liturgiji, koju je u sabornom hramu svetog Jovana Vladimira u Baru služilo sveštenstvo mitropolije crnogorsko-primorske. Nakon svetog bogosluženja održan je sastanak sveštenstva i monaštva mitropolije crnogorsko-primorske. Njegovo preosveštenstvo, episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joaniki, je služio je danas na praznik prepodobnog Danila Stolpnika svetu arhijerejsku za upokojenu liturgiju u hramu svetog sveštenomučenika Atinogena na Vučijem dolu. Preosvećenom vladiki u svetoj liturgiji, koju je služio povodom dvogodišnjice upokojenja Gorana Tabakovića, ktitora hrama na Vučijem dolu, sasluživalo je sveštenstvo i monaštvo eparhije Budimljansko-Nikšićke. Liturgijskom sabranju u nedavno osveštenoj svetinji na krvavom i slavnom Vučijem dolu prisustvovao je vjerni narod obližnjih mjesta Crne Gore i Hercegovine, kojima se riječima arhipastirske besjede obratio preosvećeni vladika Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije, On je kazao da se na ovaj sveti dan molitveno sjećamo svetog sveštenomučenika Hatinogena, kome je ovaj sveti hram posvećen, kao i onih koji su postradali za krst časni i slobodu zlatnu na Vučijem dolu, opjevanom i proslavljenom, a sa istim divnim spomenom sjećamo se i onih koji su se ugradili u ovu svetinju, a već su otišli pred lice Božije.
Gradnja hrama ne smije da prestane, ostavio je zaveštanje svome bratu i svojoj porodici da nastave. I pokojni Goran, njegova porodica i njegov brat Jugoslav, porodica Tabaković, oni su zaista i najveći priložnici. I zato ih titulišemo kao ktitore ovoga svetoga hrama. Cio kamen koji je ugrađen u ovaj sveti hram je njihovih ruku djelo. Pa evo vidite kako to biva. Čovjek koji misli na vječnost i koji se u ovome svijetu vezuje za vječnost, koji se vezuje za Hrista i za hram Božji i za svetinju Božju, njegov spomen blista, i zapravo upokojenje takvih pravednika nije smrt, nego je prelazak u novi život.
U okviru projekta Društva za helensku filosofiju i kulturu pod nazivom Vizantija prije Evrope, Evropa poslije Vizantije, u Parizu je protojerej Stavrofor profesor dr. Boris Brajović održao predavanje. Tema predavanja održanog 11. decembra u prepunoj sali duhovnog centra koji se nalazi u crkvi Svetog Save u Parizu bilo je smisao slike u hrišćanstvu kroz razumijevanje riječi. Ovo je prvo u seriji predavanja koja će profesor dr. Brajović, redovni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, istaknuti medijavelista i vizantolog, održati u okviru velikog međunarodnog projekta u svim većim evropskim centrima. Profesor dr. Boris Brajović podsjeća i da ljudi, iako ulaze i žive u crkvi, ne prepoznaju one vrijednosti i duhovne koordinate kojima je ona ispresijecana i premrežena. On ističe da je Vizantija trajno obogatila kulturni milje Evrope, a da se dio materijalnog i duhovnog blaga Vizantije našao i u Francuskoj nakon krstaških pohoda. Po povratku krstaši su u Pariz donijeli brojne teološke knjige, umjetničke predmete, naučne spise koji su nesumnjivo uticali na razvoj i tok umjetničke, naučne, filosofske i teološke misli u Francuskoj. Ali ono što je najvažnije jeste to da mi nikad ne izgubimo iz vida i potrebu suočenja sa sobom, sa svojom prošlošću i sa odgovornošću u sadašnjosti. To je onaj ključni element svakog slobodnog čovjeka, kritički potencijal da svaki grijeh, svako zlo osjetimo prvo u sebi i da ga otklonimo. Tek onda imamo pravo da i tuđe primijetimo i da drugom pomognemo, kaže protojerej Stavropor dr. Boris Brajović. Protojerej Predrag Šćepanović, direktor Radija Svetigora, održat će sjutra sa početkom u 19. časova u sali parohijskog doma u Nikšiću predavanje na temu Blagoslovi Gospode neprijatelje moje i ja ih blagosiljam i ne kunem. Duhovni život sa svetim vladikom Nikolajem Žičkim. Jeromonah Rafailo Boljević, iguman manastira Podmajine, održat će sjutra u 18. časova u parohijskoj sali crkve Svetog Đorđa u Donjoj Gorici predavanje na temu Kolijevka nade. U duhovnom centru Svetog Simeona Mirotočivog u Podgorici upriličen je omaž nedavno preminulom književniku Miodragu Mišu Tripkoviću. Omaž nedavno preminulom književniku Miodragu Mišu Tripkoviću upriličen je u okviru tribine Riječ udruženja književnika Crne Gore u duhovnom centru Simeon Mirotočivi u Podgorici. Mastilo Miodraga Tripkovića još se nije ohladilo, radijacija njegovog prisustva se još osjeća. Bio je probranih riječi i nije se igrao pjesničkom suštinom, kazao je književnik Milutin Mićović u svojoj besjedi. Otišao je monah srpskog jezika, čovjek čija je spoljašnjost zaista podsjećala na monaha. Miodrag Mišo Tripković opjevao je sve boli ovoga naroda, sve tragedije i muke. Pisao je isključivo po diktatu svoje savjesti i bio je zagledan u jedno ljepše pjesničko nebo. Bolje da je izgorjela jedna biblioteka u Podgorici nego što je otišao Miodrag Mišo Tripković koji je sve ovo radio za dobrobit Podgorice i Crne Gore. Kazao je u svom obraćanju protojerej magister Predrag Šćepanović, direktor Radija Svetigora. On je dodao da se Tripković perom borio protiv boli narodne duše. Mišo je bio višegodišnji novinar, reporter i kolumnista dnevnog lista Pobjeda i Dan, za cjelokupan novinarski opus i kreativan rukopis kojim je na osoben književno-eseistički, eritistički i pjesnički način obilježio stranice crnogorskog novinarstva, na moj predlog dobio je nagradu za životno djelo Saveza novinara Srbije i Crne Gore, kazao je predsjednik Udruženja književnika Crne Gore Novica Đulić. Mišova poezija je krštena knjiga sa talasima helenskog duha, kazao je pjesnik Ranko Jovović i dodao da je Tripkoviću sveti srpski jezik bio ikona. Udruženje srpskih književnika Gorska vila iz Podgorice priredilo je program povodom Nikoljdana praznika manastira u Donjim Brčelima. U programu su učestvovali Blagota Koprivica Banjski, Guslar Božo Radulović, Mila Đurković Srpkinja, Pavle Radonjić Ocko Gorski kao i Branka Miljanić. Na dan slave porta manastira, dvorište i voćnjak bili su tijesni da prihvate sve vjernike i goste. Inače manastir Svetog Nikole u Donjim Brčelima podigla je Jelena Balšić, kći svetog kneza Lazara, posvetivši ga velikom svetitelju i zaštitniku putnika, moreplovaca i gladnih. Domaćin slave, iguman manastir, otac Nikon, održao je besjedu. Sveštenstvo i vrijedne domaćice postarale su se za izuzetnu i bogatu trpezu ljubavi. Udruženje srpskih književnika iz Podgorice, Gorska vila, zadivilo je publiku svojom poezijom. Podijelili smo i više primjeraka zbornika, zapisano ćirilicom za pamćenje, izjavio je sekretar Gorske vile Pavle J. Radonjić. U četvrtak 22. decembra njegovo preosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u staroj Miloševoj crkvi u Kragujevcu. Svetom bogosluženju su prisustvovali učenici Politehničke škole i Prve tehničke škole u pratnji svojih vjeroučitelja. Nakon čitanja Svetog Evanđelja, vladika Jovan je u besjedi ukazao na važnost apostolske službe, jer su apostoli upravo oni koji šire hrišćansku svjetlost na hrišćane. Apostolima i propovjednicima Hristovim ne priliči da se kriju pred goniteljima, jer oni predstavljaju svjetlost Hristovu.
I kao što sveća gori, tako i čovjek gori, ali sveća gori da bi poslužila drugome. I tako je čovjek, zadatak čovjeku, hrišćaninu, da on svetleći, goreći kao sveća, on u stvari pomaže drugome da ne zavuta. Jer čim čovjek ide po svetlosti, on će pomoći i drugome da ne zavuta u svetlost, u tamu. I zato, braćo i sestre, rekoh, čovjek je sveća. Ništa lepše nema nego kad sveća svojim tokom gori. A mi kada zapalimo i ovu sveću koju kupujemo u hramu, pa znate, duva onaj vetar, šta radimo? Skrivamo onaj plamen da ne bi vetar ugasio. E tako i čovjek treba da čuva sebe u toj svetlosti, da ne bi pored te svetlosti božanske koja je u čovjeku, krštenom čovjeku, braću i sestre, zavladala tama. Zato su hrišćani i apostoli svetlost svetu, braću i sestre.
Vjetar sa planina je prva pjesma sa albuma Ljiljane Popović Živa voda koja je ekranizovana. Režiju spota potpisuje Hadži Aleksandar Đurović, a video produkciju Aleksandrija Film. O tome smo razgovarali sa Ljiljanom Popovićem, vokalom i kantautorom koja se dugo godina bavi muzikom inspirisanom tradicijom, a na samom muzičkom početku bavila se i pop muzikom.
Da, evo, hvala Bogu, spot je ekranizovan pre nekih 3-4 dana, odnosno završen je tada, rađen je sredinom novembra u produkciji Aleksandrije, a sa potpisom reditelja Hadži Aleksandra Đurovića, sa kojim je zaista drago da smo uspostavili saradnju, i to moram da kažem da je opet podsticaj krenuo baš tu iz vaših krajeva, iz Mitropolije, od gospodina Jovana Markuša, koji je eto došao na ideju da nas poveže, jer sam ja već onako duže vreme razmišljala o tome da nešto od pesama sa albuma snimimo kao u nekom video formatu, to jest da napravimo spot, i nekim razgovorom smo eto došli na do te upravo saradnje sa Hadži Aleksandrom Đurovićem, koji je mladi reditelj, ali veoma talentovan, i eto zaista mislim da je bila plodna saradnja. Snimali smo samo jedan dan i imali smo zaista ovako jedan pravi blagoslov, da kažem da u novembru mesecu kada je snimano, smo imali jedan divan dan, onako topao, i onda smo otišli zajedno na avalu sa kolegama koji su učestvovali, svirali na toj pesmi. Snimili smo dosta tih kadrova na avali i okolini, pored je jezero Trešnja, na obroncima Avale takođe, a zatim i u centru grada u Beogradu, tako da je to u stvari jedan spoj, da kažem, nečeg tradicionalnog, nečeg što se vezuje za prirodu, za tradiciju i nečeg što je savremeno, kakva u suštini jeste muzika sa albuma.
Danas aktuelno.
Bilježimo vijesti iz pomjesnih crkava. Nastojatelj Vatopetskog manastira kazao: ne idimo tragovima Evropljana. 21. decembra iguman Svetogorskog manastira Vatoped, arhimandrit Jefrem, učestvovao je u večernjem bogosluženju u hramu blagovijesti i presvete Bogorodice u gradu Aspropirgos, saopštava Agionoros. Posle bogosluženja starac Jefrem je održao predavanje posvećeno dolazećem prazniku Hristovog rođenja. Crkva daje život zato što je život Hristos. Upravo u crkvi mi nalazimo ono što čeka i za čim žudi naša duša, istakao je arhimandrit Jefrem. Prema starčevim riječima, danas ljudi nemaju mira zato što ne traže Hrista. Glavni dar koji svi mi moramo da prinesemo Hristu jeste pokajanje. Čovjek stiče želju da bude s Bogom kada se podvizava da bi Hristos bio u njegovom srcu. Završavajući svoje izlaganje, arhimandrit Jefrem je kazao: Evropljani su pali u prelest, nećemo ići po njihovim stopama. U centru pažnje oni su postavili samo zemaljsko znanje, hoće da dobiju naučne stepene. Čitav današnji haos vezan je s rasprostranjenošću grijeha, nastranosti se priznaju za zakonite. Na Svetogorce takav razvoj događaja veoma uznemirava. Svetogorski starac Anastasije Topozius, sabrat manastira Kutlumuš, koji je 20 godina živio i komunicirao sa prepodobnim Pajsijem Svetogorcem, ispričao je o čudesima prepodobnog starca. Otac Anastasije je govorio o svom iskustvu opštenja sa svetim, saopštava sajt Saveza pravoslavnih novinara. Otac Anastasije se sjetio toga da kada se neko približavao ocu Pajsiju, sve je prolazilo. Sve što je bilo u glavi odlazilo je i bilo je dovoljno samo gledati svetitelja. On je ispričao slučaj sa jednim umjetnikom koga je spasao Sveti Pajsije. Umjetnik iz Soluna jednom je privezao sebi kameno vrat da bi se bacio u more i utopio se. Otišao je na obalu. Odjednom se tu našao starac Pajsije koji mu je prišao, potapšao ga po leđima i rekao mu: Janise, zašto to radiš? Zapravo starac Pajsije je u tom momentu bio na Svetoj gori, ali se našao blizu Soluna i kazao Janisu tu rečenicu. On je također dodao da je Sveti Pajsije imao dar čitanja misli. Umjetnik iz Soluna je dolazio starcu nekoliko puta godišnje. Svaki put kad bi se sreli, starac je govorio šta je Janisu tada bilo na pameti. Muškarac je riješio da sljedeći put misli o složenoj i geometrijskoj figuri. Janis je mislio da starac neće pogoditi. Prišao je starcu Pajsiju koji je stajao i štapom prebirao po zemlji. Starac je nacrtao geometrijsku figuru koja je bila u glavi umjetnika. Takav je bio starac Pajsije, kazao je monah.
Danas aktuelno.
I na kraju prognoza vremena. Na jugu Crne Gore sjutra će biti pretežno sunčano, dok se u ostalim predjelima očekuje povećanje oblačnosti. Duvaće slab do umjeren sjeveroistočni vjetar. Minimalna temperatura kreteće se od minus 4 do 0, na jugu od 1 do 7, dok će maksimalna dnevna biti od 3 do 9, na jugu do 15 stepeni. Informacijama o vremenu, poštovani slušaoci, završavamo večerašnje izdanje emisije Danas aktuelno. Emisiju je za vas pripremila i vodila Slobodanka Grdinić. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.